zdrave kose Meghan Markle. Koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. A kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kolotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Fleke oko usana, možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Sreća što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkud saje srce. Srce kuca, srce samo kuca. Letnji dane, jarki boje, suknje moje na mom telu, suknje moje. Pa si ja šetam ono zvoje, brojimo korake, suknja ide oko noge moje. Mi šetamo i to je sve. I ne mora bolje, dajem poverenje, neka samo kuca. Dajem poverenje, neka kuca. Neka dišem, Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja.
Bože zdravlja.
Nemam knjižicu.
Mizerne.
Pa kako da me prate?
Bože zdravlja.
Da o meni brinu.
Zdravlja.
Umetnica je nevidljiva.
U ime zdravlja.
Ne vidiš me, to je magija.
U ime zdravlja.
Umetnica može biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti, 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 biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Može, može, može.
Corpore sano, il corpo è sano, il corpo è sano. In corpo è sano, in corpo è sano, corpus è sano. E sta c'emo sad. Messi in firma in corpo è sano, animus tristis in corpo è sano, mes desperata in corpo è sano, mes contenita in corpo è sano.
E sta c'emo sad.